Seterusnya, UMNO perlu mengenepikan dahulu buat seketika keinginan mereka untuk mengukuhkan status quo parti itu. Ini susulan pandemik COVID-19 yang sedang melanda. Pendapat ini disuarakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik UKM, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib.
Jadi harus diingatkan bahawa UMNO juga tidak memperoleh kerusi majoriti kini di parlimen. UMNO cuma ada 39 kerusi kini. Berbanding dengan DAP 42, PKR 38, PPBM 31. Jadi perlu ada perubahan paradigma pada UMNO bahawa tren ketiadaan 2/3 majoriti adalah normal baharu politik Malaysia, dan kepimpinan kini memilih karisma dan kredibiliti individu untuk dipilih sebagai pemimpin walaupun daripada parti minoriti. So dalam kes ini, saya melihat walaupun Tan Sri Muhyiddin adalah dari Bersatu iaitu parti minoriti, tetapi karisma dan track record perkhidmatan beliau sejak 1986 telah diterima baik oleh kebanyakan MP. Jadi UMNO harus merubah paradigma UMNO. Ketepi atau tangguhkan dulu keinginan kepada status quo UMNO.